Знакаміты тайбаксёр і удзельнік гурту Брута Віталь Гуркоў можа не паехаць на чэмпіянат света па муай-тай у Швецыю. Спаборніцтвы пачнуцца ўжо хутка, 19 траўня. У вайбер пабліку Брута Ностра Гуркоў напісаў: «Час ідзе, а яснасці няма. Ці нам на канцэртах скрынышку паставіць з надпісам Гуркову на чэмп?» У жартаўлівай форме прапаноўвае тайбаксёр. Нагадаем, што сёлета ў сакавіку баец нечакана прапусціў некалькі гастроляў у складзе гурта Брута, вярнуўся ў рынг і ўпэўнена перамог на чэмпіянаце Беларусі па муай-тай. Акурат на гэтых спаборніцтвах адбіралі ўдзельнікаў травеньскага чэмпіяната свету. Здавалася б, дзевяціразовы чэмпіён планеты і сусветная зорка муай-тай Віталь Гуркоў павінен быць адным з першых у спісе кандыдатаў на паездку ў Швецыю. Просім байца патлумачыць сітуацыю. Цягам гутаркі высвятляецца і тое, што дзяржава ўжо не плаціць заслужанаму спартсмену зарплату, а праблемы пачаліся яшчэ з часоў, калі ён пачаў спяваць у гурце Брута.
Сначала это всем нравилось, это всех веселило. Мы гастролировали, ездил и на чемпионат Европы, выиграл чемпионат Европы. Но на мир я не поехал из-за травмы. У нас поменялся глава федерации, приняли решение, что нам с такими не по пути.
Гуркоў по згоде баков отмовился от ставки у Министерства спорта и перестал отримливать зарплату от державы. А добравшись на чемпионат света 2016, Гуркоў не ведает, ці поедет туды, потому что в федерации на заслуженного майстра спорту нема финансования. Тем часом боец каже, что находится в выдатной форме, и навод гастроли с гуртом Брута не перешкаджают ему якосно тренироваться.
Тренируюсь, я стиль моей жизни, я тренируюсь везде, нахожу место для этого, нахожу время. Если я выхожу в ринг, значит, я уверен в том, что я делаю. Значит, я в форме.
У Беларускай федерацыі кікбоксінга і тайскага боксу Еўрарадыё накіравалі наўпрост да рулявога зборнай Міхаіла Сцяпанава. Трэнер тлумачыць, што ў алімпійскі год тайбаксёры маюць праблемы з фінансаваннем і вельмі пільна падыходзяць да пытання выбару удзельнікаў чэмпіяната свету.
Сёння будзе выбіраць сильнейшага байца, хто ў якой форме, як ён гатов. Віталій Гуркоў на сённяшні дзень ён і трэніруецца, і паёт, і как бы сітуацыя такая, што я не знаю, як у якой форме ён на сённяшні дзень. Калі я яго ўбачу на зборах, мне стане понятна. Есть ли смысл его вести на чемпионат мира?
У Министерства спорта заявы Виталя Гуркова стали нешаканностью, хоть конкретно это ведомство боец не критикует. Подчас аттестации национальной команды у конце 2015 года, где боец стратил свою ставку, он не выказывал претензий. Докладно ведомо, что у даденный момент Гуркова уваходит у так званый пераменный склад сборной. Уваходить у постоянный склад он не может, потому что не стоит на ставце у Минспорта. Бюджет на поездку тайбоксера в Швецию разлишивал все в белорусских рублях. От того часу рубель ослаб, а платить организаторам чемпионата свету треба у евро, у тым лику и тому грошей не хапая. Федерация муай-тай у олимпийский год сутыкнулася с непростой задачей знайсти полное финансование на поездку национальной команды. Что правда, Гуркоў усё ж не шараговый боец, один из самых титулованных спортсменов во всей истории чемпионатов свету по муай-тай. Тому меркаванне, что ситуация с бойцом мае политичный шлейф, не беспадстаўная. Яўген Валошын, Еўрарадыё.